Dneska mám připraveno poslední ze série kázání o pokání nebo na toto téma, takže dneska jakoby naposledy, nevím jestli naposledy v mém životě, doufám, že ne. Dneska vlastně chci mluvit o vyznávání hříchů, vlastně o tom, jak vyznávat svoje hříchy úplně prakticky. A je to vlastně součást pokání. Pokání se rodí v srdci, někdy na základě nějakého osobního třeba pádu, selhání, ale někdy prostě jednoduše tak jakoby samo ze sebe, kdy se střetává ta lidskost a ta vlastně lidská nesvatost s dokonalostí boží, a to je velký rozdíl, a i to vlastně se dá nazvat pokání, kdy si uvědomujeme, že Bůh je veliký a my jsme prostě jenom člověk, jenom lidé. Ale pokání v tom základním slova smyslu je vlastně očištění se od svých hříchů, aby jsme vůbec k Bohu mohli. Petr, když se setkal s Ježíšem, respektive když poznal, kdo Ježíš je, v té houpající se loďce na Genezareckém jezeře, tak říkal: odejdi ode mě, Pane, neboť jsem člověk hříšný. A padl na kolena, sklonil se a bál se vlastně pohlédnout na Ježíše. Vyznávání hříchů. Rozdělím to do dvou takových poloh. Za prvé vyznání hříchů vůči Bohu, nebo k Bohu, a vyznání hříchů vůči člověku. Obojí to souvisí s pokáním. Já jsem na začátku shromáždění četl ten žalm 32. Je fantastický, je to vlastně přesně o tom, co dneska asi tady probereme. Já ho přečtu znovu, i když mám hodně veršů, nevím, jestli to všechno stihneme, ale ten 32. žalm je vlastně taková, dalo by se říct, kostra pokání celého toho procesu. Jsou tam samé důležité a pěkně seřazené věci. Za prvé to začíná slovy: blahoslavený je ten, z něhož je sňato přestoupení a jehož hřích je přikryt. Vlastně Bůh, když začíná mluvit o pokání nebo o vyznávání hříchů, tak začíná pozitivně. Říká: je to požehnaný proces. Zbavit se svých hříchů, to je požehnaný proces. A výsledek je blahoslavenství. Je to něco dobrého. Blahoslavený, je to dobrý, když se to podaří. Blahoslavený je ten, z něhož je sňato jeho přestoupení. A jehož hřích je přikryt. Ve druhém verši: blahoslavený je člověk, jemuž Hospodin nepočítá vinu a v jeho duchu není záludnost. Bůh přestává počítat naše viny. To je chválihodné, chvála Bohu. A pak je tady vlastně popisován ten proces toho pokání. Ten žalmista tam říká v druhé půlce toho druhého verše o tom člověku. Ho charakterizuje slovy, že v tom člověku není záludnost. To je první podmínka, která musí nastat. A to je upřímnost, nezáludnost, snaha neskrývat něco před Bohem. To je vlastně otvírání, nebo to jsou ty dvířka, která vedou do odpuštění před Bohem. A ve třetím, čtvrtém a pátém verši vlastně ten žalmista říká: dokud jsem mlčel, dokud jsem nic neříkal Bohu, dokud jsem v tom byl pasivní, tak se nic nedělo. Naopak bylo mi čím dál tím hůř. Moje kosti chřadly, je tady napsáno, můj morek se zkazil. Prostě všechno špatně. Všechno špatně. Ale potom říká, a pak jsem svůj hřích oznámil Bohu. Je tady zajímavé to slovo oznámil, to zní tak skoro úředně. Vezmeš formulář, napíšeš Jan Zpěváček, narozen, popište svůj hřích. Ukradnul jsem tatranku v obchodě, tečka. Jo, rozumíte, prostě oznámil jsem svůj hřích Bohu. Já jsem o tom přemýšlel, tady o tom slovu, ono to je víckrát v Bibli. Proč to tam takhle, proč tam není vždycky vyznal, nebo jakoby vypověděl, nebo prásknul jsem to na sebe. Proč je tady to úřední slovo? Já si myslím, že to je dobře, že ten význam toho je ten, že skutečně je velmi dobré a praktické Bohu ten hřích, svůj hřích prostě popsat jakoby tak až jako technicky. Za chvilku budu mluvit o tom, že je dobré, aby se to dělo verbálně. Že nestačí činit pokání jenom v srdci, ale že je dobré to prostě říct. Normálně nahlas. Oznámit to. Udělal jsem to a to. A tehdy se to začne měnit. Ve chvíli, kdy se otvírají ta ústa, tak se začíná něco dít. A v tu chvíli začíná probíhat ten proces toho odpuštění, sejmutí viny a tak dále. A pak vlastně tím se otevřou dveře pro Boží požehnání a v celém zbytku toho žalmu vlastně už jsou jenom samé pozitivní věci o Boží ochraně, o Božím požehnání, o Božím pokoji, o zvláštním střežení Hospodina toho člověka, že vlastně výsledkem toho pokání není jenom takové to milostivé odpuštění, ale Bůh k tomu přidává vysloveně péči o toho člověka, který činí pokání. Ochranu, povzbuzení a posílení. Takže když se vrátím na začátek, už chápeme, proč je to blahoslavené činit pokání. Máme takového Boha, který když proti němu zhřešíš a ublížíš mu, tak když to vyznáš, tak on ti přidá na dobrých věcech ještě víc, než jsi měl předtím. To zvláštní, ale je to tak. Chci chci probírat o tom, že je teda potřeba vyznat hříchy Bohu, tak udělám to pomocí tří takových příběhů nebo podobenství z písma. Dvě jsou vlastně negativní. Vlastně je to o tom, jak se nemají vyznávat hříchy. První je podobenství o dlužníkovi, které známe, ale přečteme si to z Matoušova evangelia z 18. kapitoly 23 až 35. Je to podobenství, které vypráví Ježíš. Matouš 18, 23 až 35. No, vidíte. Já mám Lukáš 18. Proto je království nebes podobné králi, který chtěl provést vyúčtování se svými otroky. Když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který mu dlužil 10 000 talentů. Protože však neměl čím zaplatit, rozkázal ho jeho pán prodat i se ženou a dětmi. i se vším, co má, aby tak splatil svůj dluh. Onen otrok padl na zem, klanil se mu a říkal, měj se mnou trpělivost, pane, a všechno ti vrátím. Slitoval se pán onoho otroka, propustil ho a dluh mu odpustil. Když onen otrok vyšel, nalezl jednoho ze svých spoluotroků, který mu byl dlužen 100 denárů. Popadl ho a začal ho škrtit. Říká je, zaplať, co mi dlužíš. Jeho spoluotrok padl k jeho nohám a prosil ho, měj se mnou trpělivost a zaplatím ti. On však nechtěl, ale šel a uvrhl ho do vězení, dokud nezaplatí dluh. Když jeho spoluotroci uviděli, co se přihodilo, velmi se zarmoutili. Šli oznámili to svému pánu všechno, co se stalo. Tehdy si jeho pán zavolal a řekl mu, otroku zlý, celý ten dluh jsem ti odpustil, protože jsi mě poprosil. Neměl ses také ty smilovat nad svým spoluotrokem, jako jsem se i já smiloval nad tebou? A jeho pán se rozněval a předal ho mučitelům, dokud nezaplatí celý dluh. Tak i můj nebeský otec učiní vám, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru jeho přestoupení. Proč to vytahuju, když mluvím o vyznání mých svých osobních hříchů? Protože Bůh to odpuštění svým způsobem podmiňuje tím, že také odpustíme druhým lidem. V modlitbě Otčenáš je napsáno odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. I tam, v té nejzákladnější modlitbě, kterou nás učil Ježíš, tak je to jasně řečeno. Jak činit pokání? Jak vyznávat svoje hříchy? Upřímně, otevřeně, nazvat to správným způsobem, ale odpouštět i druhým lidem stejné nebo podobné věci. Pokud bychom nebyli ochotní odpustit druhým lidem to, co oni učinili nám, tak ani Bůh nám nemůže odpustit. I kdyby to pokání bylo technicky vzato správně provedené. Je to důležitá podmínka a Ježíš se k ní několikrát vracel. Zajímavostí toho podobenství, tady toho příběhu je těch 10 000 talentů. Je spočítáno, že zhruba jeden ten talent, to byla taková velká částka, bylo to asi 36 kilogramů stříbra a lze propočítat, že v tehdejší době to odpovídalo asi výdělku 3333 životů lidských dlouhých. Že 10 000 talentů, prostě je to několik miliard korun. A ten průměrný člověk v tehdejší době si za celý život viděl nějakou částku krát 3300 nebo tak. Prostě je to astronomická částka. Miliardy a miliardy korun na naše dnešní peníze. To dává tomu podobenství ještě další jakoby významy. Ale půjdeme dál. A další místo, které svým způsobem, které taky vlastně používá Ježíš a které vlastně souvisí s vyznáváním hříchů, je sedmero běda nad farizeji. Ale my si z toho přečteme jenom malou část, Matouš 23 až 27, těch 20 trojek je dneska nějak hodně. Matouš 23. kapitola, tam je místo, kde Ježíš vlastně pronáší mnohokrát za sebou nad farizeji to běda. Běda vám, učitelé zákona, farizeové. A teďka jim vždycky něco říká. A tady v tom 23. verši říká: Běda vám, učitelé zákona a farizeové, pokrytci, protože dáváte desátky z mátu a kopru a kmínu, ale zanedbali jste závažnější věci zákona, právo, milosrdenství a věrnost. Toto bylo třeba udělat a tamto nezanedbávat. Slepí vůdcové, cedíte komára, ale velblouda polikáte. Běda vám, učitelé zákona a farizeové, pokrytci, protože čistíte číše a mísy zvnějšku, ale uvnitř jsou plné chamtivosti, nezdrženlivosti. Slepý farizej, napřed vyčisti vnitřek číše a mísy, aby se stal čistým i její zevnějšek. A pak to pokračuje ještě. Zase, proč o tom mluvím ve vztahu k pokání? Co Ježíšovi vadilo? Farizeové jakoby čistili, jakoby byli důslední v mnoha věcech. A vyznávali mnoho hříchů, nebo si dávali pozor, činili pokání, abych se tak dostal do toho svého kázání, činili pokání z mnoha věcí. Neporušovali sobotu, nemluvili sprostě, postili se. Jo, prostě byli jakoby v mnoha věcech slušní, byli správní, jako dávali si bacha. Ale Ježíš říká, ale ve vašich srdcích jsou mnohem závažnější věci a ty vůbec neřešíte. A to souvisí s pokáním. A na to Ježíš upozorňuje. Tvoje pokání, ať je pokání z věcí, především těch nejzávažnějších, těch nejdůležitějších, těch, které jsou opravdu závažné. A to jsou věci, které jdou proti lásce, proti čistotě, proti té prostě spravedlnosti, jaký rozumí Bůh. Když budete závidět, zlobit se, mít nenávist, pomlouvat se, tak to jsou věci, které prostě Bohu vadí. A Ježíšova rada je vyčisti to zevnitř. Začni od těch nejzávažnějších věcí. Je pravda, že na těch malých věcech se to dobře trénuje, to pokání. Třeba se s někým pohádáš a řekneš mu, že je prostě blbec, jo, nebo ještě něco horšího si tam dosaďte. A víš, že jsi to přehnal, no tak je dobré prostě říct, přijít a říct, pokud seš přesvědčený, že jsi to přehnal, prostě říct, to jsem prostě přehnal, prosím tě, odpust mi to, bylo to špatný, nebo něco podobného. Na těch malých věcech se to dobře trénuje, nebo proneseš nějakou lež, nebo něco vezmeš, nebo něco nevrátíš, a tak podobně. Ale to jsou v podstatě ty malé věci. Mnohem hůře se popisuje nebo vyznává nevěrnost. Ne třeba, nemyslím teďka smilstvo, ale to, když už třeba toho člověka prostě ho nemáš rád, nejsi mu věrný a tak podobně. Třetí místo je z Lukáše z 18. kapitoly. Opět je to velice známé místo, je to vlastně dneska takové opakování. Je to podobenství o celníkovi, který činí pokání, a tom svatém muži, který taky je v synagoze. 18. kapitola Lukáše 10 až 14. Farizeus a celník jsou v kostele, teda v synagoze samozřejmě. Dva lidé vstoupili do chrámu, aby se pomodlili. Jeden byl farizeus a druhý celník. Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, lupiči, nespravedliví, cizoložníci, nebo i jako tento celník. Prosím, postím se dvakrát týdně a dávám desátky ze všeho, co získávám. Avšak celník, který stál opodál, nechtěl ani oči k nebi pozdvihnouti. Bil se do prsou a říkal, Bože, projev milost mě hříšnému. Pravím vám, že ten se stoupil do svého domu ospravedlněn spíše než onin farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude pokořen, ale kdo se pokořuje, bude povýšen. A nakonec tady té kapitolky mám jeden krásný příběh ze života krále Davida. Je to příběh o tom, jak David zhřešil. Najděte si 4. Mojžíšovu, neboli Numery, 5. kapitolu. Druhou Samuelovu. Do Numery taky se dostaneme. Je to příběh, kdy král David, jak víte, hřešil s Batšebou. Byla to žena Uriáše Hetejského, jeho bojovníka. A bylo to v době, kdy Davida nepustili jeho generálové do války. Říkali, pořád si bojoval, celý život válčíš, celý život bojuješ, hele, zůstaň doma, jsi příliš vzácnej, jsi náš král. Takhle to tam není, ale takhle to řeknu. Víš, hele, poletí nějaký hloupej šíp zrovna a bude po tobě. To je úplně zbytečný, my to zvládneme, ty jsi nás dobře vycvičil, buď v klidu doma, věnuj se svý politice, my budeme bojovat za tebe. Davidovi se to moc nelíbí, ale je to rozumná věc, rozumná rada, tak zůstává doma, ale trošku se tam nudí. Je to těžké pro něj zvládnout a tak jednou prostě vidí ze střechy koupat se tu Batšebu v nějakým rybníčku nebo kde, no prostě znáte ten příběh, nakonec jí pozve domů a spí s ní. A celý to korunuje tím, že přemýšlí, jak to zařídit a tak nakonec jejího manžela, jednoho z nejlepších bojovníků, který ho má, tak dá takový rozkaz vojenský, že vlastně ten Uriáš s pár bojovníky zůstanou v největší bitevní vřavě, další část vojska se stáhne, s čímž vlastně jim podepíšou rozsudek smrti. A to zosnuje ten David. A nic se jako neděje, on si prostě potom tu vdovu zcela v pořádku podle zákona si prostě vezme za manželku, tu Batšebu a má jí prostě. A tím se to tak jako celý dalo do pořádku. Někdy dokážeme vymyslet nejrůznější věci, ale hřích nepřestane být hříchem, když se to tak jako nějak celý zakaštíruje. Někdy se setkáváme se situacemi, kdy lidé v podstatě požadují potom, aby se na jejich hřích tak jako nějak zapomnělo, protože třeba utekla delší doba, nebo už se něco jako změnilo. Ale ten hřích prostě, pokud není vyznaný, pokud není správně nazvaný, tak nepřestává být hříchem. Já jsem to ještě nestihnul najít a chci přečíst chvíli, kdy jeden z přátel přátelů krále Davida je prorok Nátan. Je to vlastně jeden z nejbližších lidí, je to prorok, boží muž a má výborný vztah s Davidem. A jednoho dne má velký problém, protože mu Bůh zjevil celou podstatu toho Davidova hříchu. Možná o tom nevěděl, možná mu to prostě Bůh zjevil a on ví, že bude muset jít Davida napomenout. A jít teda za pastorem a říct mu, pastore, ty jsi úplně vedle. Tak možná s tím nemáte problém. Ale Nátan evidentně měl, zdráhal se jít prostě za králem. Jednou jsem takhle šel a rozhodně to nebyl hřích, ale šel jsem jednou za Danem Drápalem ho prostě napomenout v takový jakoby drobnosti malinký, jo? V podstatě v určitým přeřeknutí. A klepal jsem se úplně, prostě chápu toho Nátana, že se mu nechtělo. Tak přišel za Davidem a vyprávěl mu příběh, začal vlastně opatrně, vypráví mu příběh o dvou lidech, o bohatým a chudým, a ten chuděs měl jednu malinkou ovečku a ten bohatec měl celý stádo a ten bohatec přišel na návštěvu k tomu chuděsovi a řekl, hele, udělej mi tu ovečku k jídlu, a donutil ho a vzal mu ji a sežral mu ji. A ten bohatec sežral tu jednu jedinou ovečku toho chudáka, prostě mu ji prostě zabavil. A David se strašně rozčílil, když mu tohle Nátan vyprávěl. A říká, teď to musím rychle najít. Sedmý verš. Ne. Jakože živ je Hospodin, muž, který to spáchal, je synem smrti, se David rozčuje. A tu ovečku nahradí čtyřnásobně za to, že toto spáchal a protože neměl soucit. Nátan Davidovi řekl, ty jsi ten muž. Bádzo, ty jsi ten muž. Na tomhle příběhu zaprvé, když mluvíme o pokání, je jedna věc pozoruhodná. David byl boží prorok, byl to pastýř, byl to král, byl boží požehnaný a boží pomazaný, plánovitě hřešil, smilstvo, úkladná vražda, zametání věcí pod koberec, ale vůbec si to neuvědomuje. Prostě jako má mlhu, je mimo. A přitom byl požehnaný v mnoha věcech. Ne předtím, ale i v té samé době. A Nátan jde za Davidem a říká, ty jsi úplně vedle. Ty jsi ten vrah, ty jsi ten smilník, ty jsi ten zloděj, co si ukradnul tu jedinou ovečku tomu chudákovi. Ty jsi ten muž, který jsi hoden smrti. To, že jsi v něčem dobrý nebo v něčem dobrá, tak ještě není zárukou, že v jiné oblasti nemůžeš padnout. A čím jsme výš nebo čím jsme svatější, i možná to je veliký poučení z toho Ježíšova vyhrožování nebo tím z těch běda farizeum. Čím jsme svatější, jsme třeba výborní v mnoha ohledech. Umíme se modlit, čteme si Bibli, nekrademe, nelžeme. Jsme prostě takový fakt jako už dobře vychovaný. Zvládáme svůj hněv. Na naše modlitby Bůh odpovídá. Ale někde tam je fakt něco špinavého. A naše lidské myšlení říká, to přeci nejde dohromady, ale ono to jde dohromady. David, jeden z nejpožehnanějších božích mužů, se dokáže pohybovat v hříchu, aniž jako mu to vlastně nějak dochází. A tak mu to Nátan napálil a A David činí pokání. Chvála Pánu. Vyznává svůj hřích a říká, zhřešil jsem proti Hospodinu. A samozřejmě je mu jasný, že zhřešil proti Batšebě, že zhřešil proti Uriášovi, konec konců zhřešil proti svojí rodině, proti svým dalším manželkám, proti celému Izraeli. Strašná situace. Zase na druhou stranu na Davidovi je jedna hezká věc, že se nezhroutí. A jsem tak strašnej, ty, a tak mě radši zabité. A jsem úplně nemožnej. Prostě postaví se k tomu jako muž a vyzná svůj hřích Hospodinu. Přijde a řekne, Nátane, máš pravdu. To jsem celý já, to je vlastně já jsem to. Já jsem to takhle udělal a jde za Hospodinem a vyznává mu svůj hřích. Tento příběh je krásný i hrozný zároveň, protože když vyznává svůj hřích, tak Bůh Davidovi odpoví. Baví se s ním dál, komunikuje s Davidem dál, ale to, co mu říká, není příliš povzbudivé. Říká, zhřešil jsi a poneseš ty a tvoje rodina za to ty a ty následky. Jednoho dne se to vrátí do tvého domu. A uvidíš, co jsi zasel. Hřích má strašný dopady. Strašný dopady. Není to jenom takový na zkoušku. V Davidově životě to mělo hrozivé dopady, i když činil pokání. A jeden z těch trestů, nebo prostě z těch důsledků, bylo to, že Hospodin říká Davidovi, Davide, to dítě, které se ti narodilo z toho hříchu, zemře. A tak se taky děje. To dítě onemocní a David činí pokání a chce to dítě zachránit. Tady je napsáno. Nátan odešel domů. Hospodin postihl dítě, které porodila Uriášova žena Davidovi, takže těžce onemocnilo. David hledal Boha kvůli tomu chlapci. Postil se, šel, ulehl a spal na zemi. Starší jeho domu k němu přistoupili, aby ho zvedli ze země, ale nechtěl, ani s nimi nepojedl. Sedmý den se stalo, že dítě zemřelo. Davidovi otroci se báli mu oznámit, že dítě zemřelo. Říkali, když bylo dítě naživu, přemlouvali jsme ho a neuposlechl nás. Jak bychom mu mohli říct, že dítě zemřelo? Mohl by učinit něco zlého. David však viděl, že jeho otroci si něco šeptají a pochopil, že dítě zemřelo. Proto se David svých otroků zeptal, dítě zemřelo? Odpověděli, zemřelo. Na to David vstal ze země, umyl se, pomazal se olejem, vyměnil si šaty, šel do domu Hospodinova a poklonil se. Pak přišel domů a když požádal, předložili mu pokrm a pojedl. Jeho otroci se ho zeptali, co to má znamenat. To, co jsi učinil, když bylo dítě naživu, postil se a plakal a jakmile dítě zemře, vstaneš a pojíš pokrm. A tak dále, dál už to nebudu číst. David činil pokání ze svých hříchů. Něco ovlivnit nemůže, ale něco zcela konkrétního, a to je ta nemoc toho dítěte, tak si říká, protože zná Boha, že je určitá naděje, že by se to mohlo změnit. A tak se modlí, postí, leží na zemi a prostě modlí se za záchranu toho dítěte. A lidé okolo říkají, my tě litujeme, ale pojď se najíst, trošku se opráš, jasně, je to těžká situace, ale hlavu vzhůru. No. Ale David prostě leží a modlí se. A dítě nakonec zemře. Je to tragédie. David jde do chrámu, vzdá čest Hospodinu, ví, že boj skončil, jde domů, vykoupe se, navoní se, vymění si šaty a poručí si něco k jídlu. A lidi okolo jsou úplně vedle, říkají, co to má znamenat? Dítě je mrtvý a on nebrečí. Si dá tady gábl. My to máme přesně obráceně. Ale to už je zase náš starý David. To je ten člověk, který má srdce na svém místě. A ví, že hřích je potřeba vyznávat, když je ten hřích. Že je to potřeba dělat včas nebo vést ten boj včas. Mohl bych o tom mluvit ještě dál, ale čas běží. Poslední, co řeknu k vyznávání hříchu vůči Bohu, už jsem to vlastně řekl, že je potřeba to říct nahlas. Vidíme to i tady v tom příběhu, kdy David potom, když se probere z toho omámení, tak vlastně nazývá ty věci správným jménem. Modlí se k Bohu, vlastně registruje tu pravou skutečnost. Dítě žije, je naděje. Dítě zemřelo, už není naděje. Prostě nazývá ty věci pravým jménem. V Římanům 10.10 je napsáno: srdcem svým věříme k spravedlnosti, ale ústy vyznání děje se spasení. Tak je to především, když se modlíme modlitbu přijetí Pána a když vedeme lidi ke spasení, ke znovuzrození, ale ono to platí i v tom pokání. A to pokání se děje v srdci, ale je potřeba to Bohu a někdy i lidem prostě oznámit verbálně, nahlas, prostě to říct. Vyznáním ústy se děje ten proces, to spasení. Někdy je velice důležité určité věci prostě říct. Miláčku, mám tě rád. Svojí manželce třeba. Každý muž řekne, a já jí mám rád, že jo? Ona to ví. No, problém je, že už jí to půl roku neřek. Najdeme si ještě přísloví 28. kapitolu, 13. a 14. verš, přísloví 28, 13 a 14. A to je takové shrnutí toho, co jsme si řekli. Kdo zakrývá svá přestoupení, neuspěje, ale kdo je vyznává a opouští, nalezle slitování. Blahoslavený je člověk, který má ustavičně bázeň, ale kdo zatvrzuje své srdce, padne do zla. Takže vyznat svoje přestoupení a opustit ho, to vede vlastně k úspěchu před Bohem. A teďka vyznání hříchů vůči člověku. Možná jste to sami někdy zažili, že jste zhřešili, uvědomili jste si to, činili jste pokání a vyznali jste to Bohu. Někde sami doma, někde prostě v koutku. Jste prostě to řekli i verbálně, jste řekli, Pane Bože, to a to jsem udělal, prosím tě, odpusť mi to. Nebo jsem takovej a takovej, takhle to prostě. A to je skvělý. Ale ono to někdy nestačí. Někdy Bůh pak řekne, to je skvělý, tak jdi a vyznej to člověku. A tam máme někdy problém. A tam někdy musíme udělat takový druhý krok a sebrat všechnu sílu a odvahu a prásknout to na sebe nějakému člověku. Tam se to dělí na dva takové směry. Buď je to člověk, vůči kterému si zhřešil a tomu je potřeba se omluvit, nazvat to pravým jménem a poprosit o odpuštění. A nebo je to takzvaný zpovědník. Je to někdo, který s tím vlastně nemá vůbec co dočinění, ale ty víš, že to prostě někomu musíš říct. A pak se děje ten zázrak, že vlastně nastane to uzdravení. V Jakubovi v 5. kapitole v 16. verši, to je známý verš i o uzdravování, ale je to o tom, je tam vlastně napsáno, možná Fando najdi to, Jakub 5.16, že máme vyznávat ti hříchy jeden druhému. Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. To je vlastně smysl zpovědi. Má to takový terapeutický smysl. Nějak to prostě duchovně funguje. A některé církve, třeba církev katolická, na to má vysloveně uspůsobený systém zpovědníka a systém zpovědi. Je to vlastně jedna ze svátostí dokonce. My tomu rozumíme trošku jinak, že tím zpovědníkem může být téměř kdokoliv, nebo prostě někdo, ke komu máš důvěru a kdo je schopen to unést. I tam platí zpovědní tajemství a další věci. Ale skutečně to funguje tak, Bůh to tak zařídil, že některé hříchy, a to lze rozpoznat jedině duchem, můžeš vyřídit s Bohem, ale některé musíš vyřídit prostě s člověkem. A pak teprve nastane ten proces uzdravení, toho požehnání. Poslední místo z písma, které dneska přečteme, je vlastně vyznání hříchů vůči člověku, kterému jsem ublížil tím svým hříchem. Je to Numeri 5. kapitola, to je ta 4. Mojžíšova. Numeri 5. kapitola 6. až 7. verš. Je to ze Starého zákona. Mohli bychom říct, to už dneska neplatí, ale ono to nějakým způsobem platí. Ne zákonicky, ale ten duchovní princip je zachován. Promluv k synům Izraele. Když muž či žena spáchají nějaký hřích proti člověku a zpronevěří se vůči Hospodinu věrolomností, takový člověk ponese vinu. Musí vyznat svůj hřích, který spáchal, to, čím se provinil, do posledka vrátit, přidat k tomu pětinu a dát tomu, proti komu se provinil. Jestliže ten muž nemá příbuzného, kterému by vrátil to, čím se provinil, bude to vráceno Hospodinu pro kněze a tak dále, to už nemusím číst. Člověk, který zhřešil proti člověku, tak je zcela přirozené, je to duchovní princip, je to lidský princip, má jít za tím člověkem a pokud je to možné, tak to má nějakým způsobem nahradit. Ale jsou věci, které nahradit nejdou. Můžeš, dám nějaký jednoduchý příklad. Někdo ti půjčil knížku a ty jsi mu ji nevrátil. A už je to prostě 18 let. A máš ji doma. Pokud ten člověk žije, možná na to dávno zapomněl, nedávno jsem tady vyprávěl tu krásnou situaci, kdy jeden člověk za mnou přišel a říkal, chci ti něco vyznat, musím to říct, tehdy jsem na tom táboře to zařídil tak, že vyhrálo moje dítě, ne tvoje, prostě jsem to tam trošku zafixloval. Já jsem o tom vůbec nevěděl, ani tehdy na tom táboře, ale přesto ten člověk to dlouho, přes 10 let patrně v sobě nosil, až to konečně řekl člověku, v tom případě mě. A ulevilo se mu. mně to bylo v celku jedno, já jsem o tom nevěděl, nedržel jsem mu to, ale řekl jsem, to jsem vám říkal v tom svědectví, řekl jsem díky, že jsi to řekl, odpouštím ti, i když jsem o tom nevěděl, chvála Pánu. Všechno v pohodě. Ale pokud ta věc lze napravit nějakým způsobem, třeba můžeš vzít tu knížku a překonat ten hrozný pocit studu, tu trapnost a jít a vrátit to. Trošku to odlehčím. Stalo se mi jednou, že jsem, bylo to hned po revoluci, byli jsme někde v Německu za hranicema a tam bylo nějaké vrakoviště nebo auta tam byly, se prodávaly starší auta a my jsme tehdy zrovna něco scháněli, tak jsem tam chodil po tom místě a prohlížel jsem některé ty auta, ale byly tam i ty vraky a v jednom z těch vraků, nebo vlastně na zemi pod ním, ležela taková rohoška do auta, do Fiatku, kterýho jsem zrovna v té době měl. A tam byl takový správce toho vrakoviště, takovej ten napůl bezdomovec, ožralej v té budce a vůbec to nehlídal. Ale byl tam a já jsem tu rohošku sebral a prostě jsem si ji odnes do auta. Normálně jsem ji jako ukrad, jo. Ale bylo to vlastně skoro jako vrakoviště, bylo to odpadiště. Tím jsem uklidňoval své svědomí, že nikomu nebude chybět. A skutečně by nikomu nechyběla. Akorát Hospodinu chyběla. A můžu vám říct, že mě pálila celou cestu domů. Už když jsem zařadil jedničku, tak jsem věděl, ty vole, co, zastav se, normálně se seber a běží tam vodní zpátky. Ale ne, normálně jsem jí odvez do Čech, pak jsem s ní asi tak měsíc jezdil, dokonce jsem jí z toho auta vyndal, strčil jsem jí někde do garáže, protože jsem jí prostě nemohl mít. Ale nic se nezměnilo. Bylo mi vlastně hůř a hůř, jako v tom žalmu. Moje srdce chřadlo. Můj morek se zkazil. Prostě mi bylo hůř a hůř. A viděl jsem hochu, to jsem byl samozřejmě pastor v té době už, hochu, takhle to nepůjde. A tak jsem nevymyslel nic lepšího. Dokonce jsem jí jednou držel, že jí takhle hodím do popelnice. Jo? A Bůh říká, to spravíš tím? No, hádal jsem se s Bohem dost dlouho, až jsem jednoho dne se sebral. Jel jsem do toho Německa, zaťukal jsem nad boudu, vyvalil se trošku přivožralej pan správce a já jsem mu svojí lámanou němčinou říkal, že jsem tady před měsícem nebo kdy ukrad prostě tohle, to, že to vracím. On samozřejmě, mu to bylo úplně jedno, prostě na té lidské rovině to bylo úplně trapný, jako v podstatě se mi smál, co tam vůbec dělám. Ale já jsem jí odnes, tam jsem jí nechal a znáte ten pocit. A vy ne, vy jste vlastně lepší než já. A vám se tady ty věci nedějou, jo. Ale mně se tak ulevilo, jo. Já jsem říkal, chvála Pánu. Akorát jsem si pak říkal, vidíš, kdyby jsi byl poslušnej a v tu chvíli, ty bys jí ani jako, kdyby tě to ani nenapadlo, ale dobře, napadlo tě to, tak si mohl hned položit, nebo si mohl prostě vyřadit tu jedničku a vzít to a vrátit to tam. Takhle se měsíc trápil, měl si bezesný noci a ta cesta zpátky tě stála kolik set korun, jo? Kdybych si ji koupil v Čechách, tak by byla mnohem levnější. Ale takhle přesně to je s hříchem. Hřích je strašně drahý. A dělat ty věci poctivě nebo přímo je mnohem efektivnější a mnohem požehnanější. A hlavně dobře spíte. A takových situací v životě mým bylo víc. A myslím si, že už se mi to jakoby neděje, protože jsem se poučil, jsem si řekl, Máš to zapotřebí se takhle jako za prvé duchovně špinit a za druhý je to fakt nepraktický. Jako nic ti nepřibyde. Zdánlivě jako jo, ušetřil jsem za rohošku. Prostě někdy jsme jako ten David, úplně jako mimo. Tak je-li to možné, je potřeba to vrátit. Ale jsou věci, které vrátit prostě nejdou. O někom třeba zalžeš nebo ho pomluvíš a on díky tomu něco ztratí. Třeba čest, nebo přátele, nebo nějakou šanci. To už, jak vrátíš o pětinu víc, jak je tady napsáno. Prostě některé věci už nejdou vrátit. Nebo ten člověk třeba už ani nežije. A nebo skutečně bydlí tak daleko, nebo prostě je to tak nepraktické. Přesto je dobré, pokud je to možné a pokud nějak víš, že to máš udělat, to je na tom to nejpodstatnější, že víš, že to máš udělat, tak je potřeba jít a omluvit se, nazvat ty věci pravým jménem, nahlas to říct. Moc to nepředuchovňovat, nedávat nějaký duchovní důvody a vysvětlování, prostě říct, bylo to tak a tak, takhle jsem to udělal, omlouvám se, prosím tě, odpust mi to. A pak už můžeš jenom s bázní a střesením čekat na reakci toho člověka a ta není předem dána. A ten člověk ti to nemusí odpustit, že jo? To je prostě riziko, to tak jako je a nemůžeme to vyžadovat. V tom jsme každý sám za sebe svobodný. A nejhorší, co můžeš udělat, je říct, víš, pokud mi to neodpustíš, tak ani pán ti to neodpustí, no tak to radši zůstaň doma. Takže svoje sérii kázání o pokání, tak zakončuji tady tím vlastně prachobyčejným jednoduchým vyznáváním hříchu. Je to umění, které je potřeba, aby jsme se učili, aby jsme se v tom zdokonalovali, tak dokonale, až ho nebudeme vůbec potřebovat. Nevím, kdy to nastane teda, já teda ještě hotov nejsem, ale chtěl jsem především říct, že je to umění, které nesmíme zapomenout jako křesťani. Které nesmíme jakoby nějak vynechat. Ježíš jim říkal těm farizeům, těm svatým mužům, těm výborným duchovním lidem, říkal, je to, dejte si pozor, teď vidíte, že ještě nejste hotovi. Tak je to umění, které nesmíme zapomenout, které se nemá vytratit z křesťanova života. Umění vyznat svůj hřích. Takéž nám to jde. Možná si už čistý nebo čistá. Já občas po tomhle umění musím prostě šáhnout a musím to udělat, protože se mi čas od času něco nepovede. Tak, amen, to je všechno.